Nu, es esmu pārliecināts, ka tas pirmā kārtā ir politisks lēmums.
Tā par vidusskolas posma likvidēšanu Rēzeknes 5. vidusskolā domā Aivars Kaupušs, kuram šajā skolā mācījušies un vēl mācās bērni.
Jo skatoties uz visiem sasniegumiem, kas ir šajā mūsu 5. vidusskolas rādītājos, gan mācību sasniegumos, gan olimpiādēs, un arī bērnu attīstībā, kā tādā, kā personību attīstībā, noteikti ir krietni labāki rezultāti nekā citās vidusskolās, kurās tika ieguldīti renovējot daudz miljoni, bet īstenībā tas neparāda to kvalitāti, kāda šobrīd ir mācību sasniegumos. Protams, ir neizpratne. Neizpratne, kāpēc tas viss notiek.
Pieņem šādu lēmumu atstāt visu mikrorajonu bez skolas. Jāskatās geogrāfiskais viedoklis.
Arī vecāku pārstāvis Jaroslavs Volkovs satrauks par to, ka pilsētas ziemeļu rajonā dzīvojošiem skolēniem tiek liekta iespēja iegūt kvalitatīvu vidējo izglītību tuvāk dzīves vietai.
Par kvalitāti un par visu pārējais esmu pārliecināts. Pats esmu to visu izgājis. Pedagoģi visi apmierina, līdz ar to es arī bērnus laidu 5. vidusskolā, nevis citā.
Vēl pērnā gada februārī Rēzeknes doma pieņēma lēmumu trīs pilsētas vidusskolas, 3., 5. un 6. reorganizēt par pamatskolām. Kā uzsver Rēzeknes domes opozīcijas deputāte Ināra Groce, viņas prāt Rēzeknē notiekušajā skolu reorganizācijā ir vairāk politikas nekā rūpju par skolēnu izglītības kvalitāti.
Ziemeļu mikrorajonā ir nepieciešams saglabāt vienu vidusskolu. Un šis ir turpinājums mūsu darbiem, tātad mēs esam aktivizējuši gan vecākus, gan audzēkņus, gan skolēnus par to, lai šo skolu varētu atjaunot vidusskolas statusā. Man liekas, ir pats svarīgākais ir šīs skolas sasniegums. Sasniegumu tiešām ir pietiekoši daudz. Viena no trim labākajām pilsētas skolām tieši vidusskolas līmenī, un man liekas, ka tas ir diezgan liels neprāts šādu konkurētspējīgu iestādi vidusskolas posmā slēgt. Vidusskolas status ir jāatjauno. Ko saka doma jums? Jājautā vadībai, pozīcija ir jājautā domas priekšsēdētājiem. Pagaidām nesaka neko, sarunu nenāk.
Arī Latvijas radio saņemt Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča, kas pārstāv partiju Saskaņa, komentāru šajā sakarā neizdevās. Jautājums jau agrāk esot izdiskutēts, izlemts un komentēt tur neesot ko. Toties situāciju piekrita komentēt Rēzeknes domes izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings.
Ja mēs tā reāli skatāmies uz šo te kvantitatīvo rādītāju un skolu piepildījumu, nav nebūt tā, ka mēs tur varam piepildīt pat šīs te trīs skolas, kas mums patreiz uzņemtās desmitās klases. Un ja mēs paskatāmies šogad desmitajās klasēs, ir uzņemti, nu, atvainojiet 168 izglītojumie, 96 no kuriem ir gimnāzijā, tās ir četras klases, kas realizē sešas izglītības programmas, un tas arī ir gimnāzijas uzdevums, tādam viņam arī ir jābūt. Divas klases ir uzņemtas Poļu vidusskolā ar 40 izglītojumajiem, un viena klase ir uzņemta otrajā vidusskolā, jā, tad kopā, ja mēs tā paskatāmies, nu, ir uzņemtas šīs te septiņas vidusskolas klases uz trim skolām.
Rēzeknes valsts gimnāzijā un otrajā vidusskolā ar Eiropas Savienības atbalstu veikta vairākus miljonus vērtā renovācija. Un neskatoties uz otrās vidusskolas ne tik labajiem sasniegumiem izglītības jomā, salīdzinām ar to pašu 5. vidusskolu, pilsētas dome lēmusi par labu tieši otrās vidusskolas, kuras direktors ir pilsētā valdošās Saskaņas partijas biedrs, attīstībai. Tiesa Arnolds Drelings pārliecināts, ar politiku šiem lēmumiem neesot nekāda sakara.
Tie bija tiešām izsvērti, pamatoti un valsts noteiktajiem normatīviem atbilstoši lēmumi. Ja, ja kāds varbūt gribētu teikt, ka tur iejaukta kaut kāda politika vai vēl kaut kas, absolūti nepiekrītu, un pat vairāk varētu piebilst, ka tas, kas notiek patreiz, lūk, tā ir, varbūt, ka kaut kāda zināma politika, ko atsevišķi spēki grib realizēt un varbūt tādā veidā gūt kaut kādu popularitāti.
Rēzeknes 5. vidusskolas saglabāšanas atbalstītāji pilsētas domē iesnieguši prasību par vidusskolas statusa atjaunošanu šai skolai. Prasību parakstījuši vairāk kā 500 cilvēku, un tā iesniegta ne tikai Rēzeknes pilsētas domē, bet arī Izglītības ministrijā un Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.